Agora vouvos comentar unhas curiosidades da avespa. A primeira, coas súas ás, a avespa raíña ventila as celdas nas que medran as larvas para manter baixa a temperatura. 2. A día de hoxe, os cultivos ecolóxicos que non utilizan fertilizantes utilizan avespas para controlar as pragas. A avespa raíña comeza a construir o niño nada máis espertar da súa hibernación. 4. Teñen un bo sentido da orientación. Poden voar a 20 km por hora e poden localizar o seu niño a máis de 3 km de distancia. 5. Algunhas especies son parasitarias. Poñen os ovos no interior do corpo de outras especies de insectos. Cando a larva nace, aliméntanse dos tecidos vivos da especie parasitada ata a súa morte. 6. Os machos poden vivir uns 60 días. As avespas obreiras, arredor de 20 ou 30 días. Pero as raíñas, ata un ano. As avespas poden picar máis dunha vez. Só as femias, porque son as únicas que teñen un aguillón.